тільки вітер свистить по степу. Плямистий рум'янець залив аскетичні вибриті щоки Бальмонта Суханова. «Моє, але, Тимуре Михайловичу, полягало якоюсь мірою в іншому», – поправив він Спіріна. «Препарати є, але вони закордонні і за межами Росії. Їхня ціна в доларах гомерична. Я кажу про нові препарати, виготовлені в США в одному з дослідницьких інститутів. Це мені відомо від моїх американських колег. До вашого відома, кількість наркоманів з кожним роком катастрофічно збільшується у світі. Їх мільйони і мільйони. На нещастя. Я про ліки. І препарати можна купити за цю гомерічну ціну?» – запитав благодушно Спірін. І одразу, без будь-яких сумнівів, відповів сам собі. «Напевно, можна, Ростиславе Георгійовичу. У моїй клініці їх сьогодні немає. Але, звичайно, в наш ринковий час можна закупити будь-який імпортний препарат. Зокрема, метадон. Це найм'якший замінник героїну. На нього пересаджують наркомана на кілька місяців. Він допомагає перебороти больовий бар'єр під час ломки. Допомагає виринути, як потопаючому на поверхню, ковтнути свіжого повітря і схопитися за соломинку, щоб повернутися до життя. Є й інший препарат – бупренорфін, протиотрута, яка знеболює процес ломки. Ці препарати дають не гарантію, а шанс. «Цікаво, скільки приблизно коштують ці нові препарати?» – так само благодушно запитав Спірін. «Коштують, як я сказав, дорого. Мабуть, не сотні, а тисячі доларів. Препарати, повторюю, не дають 100% гарантії». «Угу», – вимовив Спірін, – «відчайдушний грабіж. Вельми, вельми. Добряче й тверезо треба думати, правильно, Андрію? Богоугодне діло, але знову це зубасте але. Треба бути мільярдером щонайменше, еге ж? Як, Андрію?» «Виявляється, тут свої правила», – здивувався Андрій з байдужості професора, який спокійно назвав цифри, які неймовірно було собі уявити. За хвилину Бальмонт Суханов ненастирливо сказав: «Хочу попередити вас, добродії, клініка приватна. Як відомо вам, Тимуре Михайловичу, перебування в ній коштує хворому 100-150 доларів на добу. Недешево, але це наша реальність. І ви сказали, півроку чи рік лікування?» – запитав Андрій. «Не можу відповісти з астрономічною точністю». «Точність одна. Не короткий строк лікування, аж ніяк не короткий. Як я зрозумів, усе полетить к чорту, я не зможу допомогти. Моїх грошей не вистачить і на місяць. Що ж робити? В крайньому разі попросити гроші в Таниного батька? Позичити в когось? У кого? У Василя Ілліча? Немає в нього грошей. А якщо все таке...» «Ясно», – сказав Андрій, – «дозвольте подумати». «Хоп, ясно», – сказав Спірін і вирішив фінансову справу. «Прохання до вас, Ростиславе Георгійовичу, дозвольте внести гроші не зразу». «Саме вам дозволяю, як давньому пацієнтові». «Дозвольте зайти в палату до Ромашиної», – попросив Андрій. «Зайдіть. 13-та. По коридору ліворуч. Сестра покаже, коли заблудити. А ви, Тимуре Михайловичу, залиштеся на хвилину». І, затримавшись Спіріна в кабінеті, він попрощався з Андрієм, лише кивнувши своєю патриціанською головою. 13-та, яка диявольська цифра, вилаявся подумки Андрій, пройшовши коридор і обережно ступаючи в 13-ту палату, всю біленьку, з телевізором у кутку, застеленому м'яким бузкового кольору килимком. Уривчастий мишачий писк дверей не розбудив Таню. Вона спала, поринувши в насильний сон після уколу. Таня лежала на спині, витягнувши вздовж тіла руки, мов нежива. Її неприємно сіре обличчя вирізнялося на сніжно-білій подусті, пересохлі лілові губи напіврозтулені. Вона дихала горлом, і Андрієві здалося, що під стуленими повіками ворушиться то один, то в другий бік очне яблуко. Він не міг довго дивитися на її недавно миле, пустотливе, веселе обличчя –